Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Katru gadu Eiropā dažādos ceļu satiksmes negadījumos iet bojā vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Ātruma pārsniegšana un braukšana dzērumā ir divi galvenie ceļu satiksmes negadījumi bojā gājušo cēloņi. Turklāt ir daudz cilvēku, kuri ceļu satiksmes negadījumos gūst smagas traumas, kas tālāk ietekmē iespēju dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Neaizsargātākie ceļu satiksmes dalībnieki ir gājēji, riteņbraucēji un motociklisti, kas veido gandrīz pusi no visiem bojā gājušajiem. Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķi līdz 30. gadam uz pusi samazināt bojā gājušo skaitu, savukārt līdz 50. gadam Eiropa vēlas, lai ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo skaits tuvotos nulē. Taču šobrīd Eiropas revizijas palātas jaunākais ziņojums rāda, ka šie mērķi nebūs sasniedzami, ja Eiropa nemainīs savu politiku un rīcību attiecībā pret ceļu satiksmi. Lai gan Eiropas līmenī pastāv visaptveroša pieeja, komisija ir ierobežot pāraudzību par dalībvalsts rīcību, kas kavē Eiropas līmeņa sadarbību. Revizijas palāta ir sniegusi komisijai trīs ieteikumus, kā panākt, lai Eiropa sasniegtu savus mērķus. Pirmkārt, tai būtu jānodrošina visaptveroša datu vākšana. Otrkārt, dalībvalsts būtu jāatbalsta to centienos risināt vislielākā riska jomas. Un treškārt, infrastruktūras līdzekļi būtu jānovirz projektiem, kas nepārprotami uzlabo ceļu satiksmes drošību.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND, Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.